Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje pokalbis su Alytaus meru Nerijumi Cesiuliu apie tai, kodėl jis nutarė netapti vidaus reikalų ministru, o tuo metu jau aiškėja, kas bus siūloma vietojo. Tad dabar ir aptarsime tai, kaip šiuo metu atrodo būsimos vyriausybės dėlionė. Ja žinių radijoje komentavo Ignas Kalpokas, politologas iš Vytauto Didžiojo universiteto.
Prezidentas tęsė susitikimus su kandidatais į ministrus ir jisai šį rytą žinių radijoje sakė, kad net meta dar scenarijus vis tiek, kad tvirtins nepilną ministrų kabinetą, nors sakė, kad tai nėra labai siekiamas scenarijus, bet iš esmės jis nurodė stebintis, kad kol kas sunkiai sekasi Nemuno Aušrai ieškoti kandidatų į ministrus ir reikėtų pateikti pavardes artimiausiomis dienomis, nes jau tarsi užsidega raudonos lemputės, bet ką mes matome, tai Žemaitaičio reakcija į tai, kad cituoju, negali tos raudonos lemputės užsidegti, nes yra 200 tūkstančių balsavusių žmonių. Jis puikiai supranta, kad yra balsai, yra koalicija, kitu atveju žmonės pradės piktintis, kad kažkas ne taip. Jis juk nedalė Grybauskaitė, citatos pabaiga. Kaip jūs kol kas vertinate procesą, kaip dėliojasi būsima vyriausybė?
Na, tas procesas yra labai savotiškas. Jeigu prieš ketverius metus mes matėm, kad pakankamai greitai buvo surinkta vyriausybės sudėtis, tik tai prezidentūroje jau pradėjo dalykai strikti, tai dabar mes stebim situaciją, kai iki prezidentūros prieiti yra problematiška. Iš dalies mes matom tam tikrą pakrikimą, ne tik kalbant apie Nemuno Aušrą, bet ir apie socialdemokratus, kai kandidatai į ministrus atsiranda ir pradingsta beveik tą pačią dieną, o su Nemuno Aušra situacija, aišku, yra sudėtinga būtent tuo reputaciniu aspektu, kur viena vertus, na, prezidentas jaučia galbūt ir pareigą įsikišti, bet tuo pačiu, manau, jaučia ir galimybę nubrėžti, na, tam tikrus galios santykius su besiformuojančia nauja dauguma ir pasimatuoti, kas vis dėlto čia yra stipresni.
Na, iš susitikimų, kurie jau įvyko su kandidatais, tai krašto apsaugos Dovilė Šakalienė, užsienio reikalų Kęstutis Budrys, kultūros Šarūnas Birutis, energetikos Žygimantas Vaičiūnas, finansų Rimantas Šadžius, švietimo mokslo ir sporto Raminta Popovienė. Galima sakyti, kad kol kas atrodo, kad visi tie, kurie jau susitiko, tą filtrą jau galutinai turėtų praeiti.
Vėlgi, lyginant su tuo, kas buvo prieš ketverius metus, kai apie kai kuriuos labai greitai, iš esmės iš karto abejonės buvo pareikštos, tai susidaro įspūdis, kad pakankamai ramiai šitie žmonės jau galėtų jaustis ir, man atrodo, tuo pačiu ir prezidentūra, na, renkasi tuos mūšius. Tai yra koncentruojasi būtent į tas opiausias ir būtent Nemuno Aušros ministerijas ir, na, turbūt neieško konfliktų ten, kur jų galima išvengti.
Jūs čia buvot užsiminęs apie tos pradingusius kandidatus, tai čia tikriausiai reikėtų pasakyti klausytojams, kad kalba tikriausiai eina apie Alytaus merą Nerijų Cesiulį, kuris pareiškė, kad atsisako galimybės tapti vidaus reikalų ministru ir norėjo laikytis pažado Alytiškiams, kad išrinktas antrai kadencijai jis, na, neiškeisto į kitas pareigas. Ir mes čia šiandien su juo beje pasikalbėjome, klausytojai tai išgirs šioje laidoje irgi apie šį jo sprendimą, nes buvo toks įvertinimas, ar tik jis iš tikrųjų nebando taip neparodyti Palucku jo vietos, kaip cituojant politologą Mažvydą Jastramskį. Ir Cesiulis sakė, kad taip nėra, kad jisai, na, gerbė Gintautą Palucką. Bet kaip jūs štai vertintumėte tokio žingsnį? Reikia čia daryti tokias kažkokias toliau siekiančias išvadas, ar, na, patikėti, kad Cesiulis taip mylė Alytų, kad niekur nenori šitam kraustytis?
Na, meilė ar ne meilė, bet vis dėlto mero pozicija yra saugesnė ir tikrai turbūt galima tikėtis, kad ne paskutinė kadencija Alytuje, jeigu tik tai Cesiulis to panorės, o tuo tarpu čia eiti į nacionalinę politiką, vis tiek ministro postas yra gerokai mažiau saugus. Dar ir ta dauguma tokia gana savotiška, tai manau, kad čia yra racionalaus apskaičiavimo dalykas, bet, na, tuo pačiu, aišku, tai irgi pasako ir šitą apie partijos vadovo autoritetą, nes, na, panašu, kad, na, partijos pasiūlymas, kvietimas ar panašiai nebūtinai reiškia tiek daug, kiek galbūt kitomis aplinkybėmis galėtų.
Čia šitam kontekste galbūt norėtųsi užklausti ir apie tą Liutauro Gudžinsko sprendimą palikti partiją dėl to, kad jisai jautėsi, kad na, jisai prisidėjo prie tų melų dėl Blinkevičiūtės, dėl Nemuno aušros ir visa kita. Ar galim tikėtis kažkokių dar didesnių nukraujavimų partijoje artimiausiu metu jūsų nuomonė?
Manau, kad tie žmonės, kurie išėjo iš idėjos, tai jau ir išėjo ir na, yra ir keletas na, mažiau ryškių atvejų. Na, Gudžinskas vis dėlto buvo ir pirmininko pavaduotojas ir šiaip pakankamai matomas partijoje žmogus. Bet dabar, man atrodo, jeigu ir bus dar kokie papildomi nubirėjimai, tai labiau jau ne iš idėjos, o iš konjunktūros, tai yra pasižiūrėjus, kad na, gal su kitais žmonėmis būtų saugiau, galbūt reputaciškai geriau ar dar kaip nors.
Na ir grįžtant tuomet prie vidaus reikalų ministerijos, čia vis tik jau patvirtino šiandien Paluckas, kad bus teikiama Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vladislavo Kondratovičiaus kandidatūra. Dar patvirtino, kad į sveikatos apsaugos ministres tikrai bus teikiama medicinos fakulteto sveikatos mokslo instituto direktorė Marija Jakubauskienė. Ką galima pasakyti apie šios pasirinkimus?
Na, kalbant apie sveikatos apsaugos ministeriją ir jos galimą vadovę, tai turbūt kažkokių didelių klausimų nekyla. Tai yra žmogus ateinantis būtent iš šitos sferos ir kas labai svarbu, turinti administracinio darbo patirties, kuris taip yra visiškai kitoks negu ministerijoje, bet vis dėlto ministras turi būti ne tik ir ne tiek galbūt savo srities specialistas, kiek geras vadybininkas, tai manau, kad čia tos sąlygos tikrai yra išpildomos. Na, o kalbant apie vidaus reikalų, dabar siūloma kandidatūra į ministrus, na, čia gerokai sunkiau ką nors pasakyti, nes bent jau iš labai greitai viešoje erdvėje prieinamų šaltinių nelabai pavyko surasti kažkokių tiesioginių sąsajų su būtent šita kuruojama sritimi.
Tuo metu portalas Elrytas skelbia, kad į žemės ūkio ministrus, kur deleguoti kandidatą turėtų Žemaitaitis, tikriausiai bus siūloma teikti Lietuvos žemės ūkio tarybos pirmininką Igną Hofmaną. Ir na, čia tikriausiai yra daugiau ką pasakyti, nes jis iš esmės organizuodavo ir protestus prie nueinančios valdžios dėl tos žemės ūkio politikos, kokia buvo, ir kitų panašių klausimų. Ką tai reikštų toks ministras?
Viena vertus, galima, aišku, tada kelti klausimus dėl apskritai motivacijos tų protestų, kas kažkiek buvo keliama ir pačių protestų metu, bet kitas dalykas, na, mes bent jau galim iš anksto aiškiai numanyti, su kokia programa žmogus bus ateinantis, tai yra, na, iš esmės, žaliajam kursui ir aplinkosaugai žemės ūkyje panašu, kad niūrios dienos ateina ir turint omenyje, kad ta pati partija teiks ir aplinkos saugos ministro kandidatūrą, tai man atrodo tonas užduotas pakankamai aiškus.
Ar tai praeitų prezidento filtrą, juk jis na, yra vis tiek už žaliai kursą?
Na, čia tikriausiai klausimas pagrindinis bus, ar prezidentūra jaus, kad gali išsireikalauti kažką kitą, išsireikalauti ką nors daugiau, ar kaip tik matys, kad na, kandidatas pakankamai kompromisinis ir tas politinės konjunktūros aspektas bus svarbesnis. Tai čia aš matyčiau turbūt kombinaciją veiksnių, kurie nulems, koks bus galutinis sprendimas.
Dar vieną norisi kandidatūrą aptarti. Čia aiškėja, kad teisingumo ministru galėtų tapti advokatas Gintautas Bartkus. Jis pats sako, kad jau kalbėjosi su Palucku ir na, tikisi susitikti su prezidentu ir tada pasakys savo sprendimą, ar tikrai planuoja to imtis. Ir dar na, sakė, kad yra gavęs daug raginimų iš teisininkų bendruomenės eiti į tokias pareigas. Ar ši kandidatūra solidi?
Na, tai yra žmogus, turintis tikrai reikšmingą profesinę patirtį, taip pat trumpai beje buvęs, tiesa, prieš beveik ketvirtį amžiaus teisingumo ministru, tai na, nėra jam nepažįstamas laukas, manau, kad čia tą patį galima pasakyti, ką ir su, apie kandidatę į sveikatos apsaugos ministrės, kad tai yra na, tikrai neabejotina profesinė kompetencija turintis žmogus ir turbūt turintis ir tinkamas savybės būti ministru, na, o jau apie tą politinę konjunktūrą ir kaip seksis pereiti prezidentūros filtrą, tai manau, pamatysim labai greitai.
Na, iš esmės yra dar tos kelios pavardės, kurios jau yra aiškios, tai ir socialinės apsaugos ir darbo Inga Ruginienė, ekonomikos ir inovacijų Lukas Savickas, ar susisiekimo Eugenijus Sabutis, na, visi jie daugiau mažiau yra pažįstami, bet jeigu taip apibendrintumėm tokį bendrą vaizdą, ką galime dabar susidaryti iš to, koks bus ministrų kabinetas, kaip jūs sakytumėt tuomet, na, testinumo čia reikėtų kažkokio tikėtis, ar jau reikėtų nusiteikti, kad bus kažkokių reformų Lietuvoje iš vyriausybės pusės siūloma, ko tikėtis?
Iš tiesų, kol kas spekuliuoti turbūt yra ankstoka, kol mes neturim vyriausybės programos, nes būtent čia aiškiausiai galėsim pamatyti, na, kurios tos rytis yra matomos labiausiai reformuotinomis. Kol kas aš sakyčiau, kad iš tų sričių, kurios anksčiau pasižymėjo reformų gausa, aš turbūt mažiausiai tikėčiausi švietimo srityje, na, turint omenyje, kad tikrai buvo pasirinkta ne pati ryškiausia ir ne konkrečiausia įdirbį šitoje srityje turinti kandidatę, tai turbūt iš esmės čia galima tikėtis tokio, na, ramybės, galbūt taip įvardintumėm, laikotarpio, na, o kitos rytys, sakyčiau, visų pirma, sveikatos apsauga, ten ir nemažai buvo kritikos strėlių rinkimų kampanijos metu ir kandidatė, manau, tokia, kuri galėtų kažką pasiūlyti. Na, o žiūrint apskritai bendrą retoriką, tai finansai ir mokesčių sistema bus tai, kur turbūt visų akis bus nukreiptos, nes tiek įkrentantis į kišenę pinigai, tiek iš jos išeinantis turbūt yra dalykas, kuris aktualus mums visiems.
Norėtųsi užbaigti nuo to, ką jūs buvote pradėjęs kalbėti, atsakydamas į pirmą klausimą dėl to galios matavimuose, kaip sakėt, tarp prezidento ir Seimo ir vyriausybės iš esmės čia galima tada sakyti. Ar nėra taip, kad tokią daugumą turėdama tokiamis trijomis partijomis su daugiau nei 80 balsų Seime prezidentas jau yra silpnesnėje tiesiog pozicijoje iš esmės?
Formaliai žiūrint, tikrai silpnesnėje, nes dauguma yra tokie, kurie lengvai leidžia atmesti prezidento veto ir apskritai nesudaro sąlygų prezidentūrai kažkaip aiškiai tiesiogiai veikti teisėkūros procesą vyriausybės darbą taip pat, bet va čia įsijungia ir tie neformalūs galios svertai, kurie yra susiję su silpnųjų vietų koalicijoje ieškojimu. Ir ta silpnoji vieta nebijotinai yra Nemuno aušra. tiek dėl pačios partijos reputacijos ir šleifo, kuris yra atsinešamas, tiek ir kaip nepatikrintas politinis darinys, kurio darnos ir pasiryšimo veikti kartu niekas kol kas dar nėra išbandęs. Ir aš manau, kad tiek iš prezidentūros, tiek galbūt kai kuriais aspektais iš koalicijos partnerių, būtent į juos ir bus nukreiptas pagrindinis spaudimas.
Žinių radijui kalbėjo Ignas Kalpokas, politologas iš Vytauto didžiojo universiteto. Tęsiame laidą Aktualusis interviu ir šįryt prezidentas Gitanas Nausėda žinių radijui sakė, kad kol kas Nemuno aušrai yra sunku rasti kandidatus į ministrus, tačiau netrodo, kad tai būtų labai paprasta ir socialdemokratams. Mat prieš kelias dienas Alytaus meras Nerijus Cesiulis atsisakė galimybės tapti vidaus reikalų ministru, tad partijai kyla čia naujų iššūkių atrasti kandidatą, o mes su Nerijumi Cesiuliu dabar ir pasikalbėsime apie šį jo sprendimą. Sveiki.
Sveiki.
Tai nors ir atsisakėte, bet įdomu suprasti na, tą chronologiją, bent jau ar kada jums buvo pasiūlyta, ar jūs buvote davęs preliminarų atsakymą, kad norėtumėte tapti tokiu ministru, ar kaip čia viskas vyko, galit papasakot?
Tai būsimo premjero buvo toks pamąstymas, kad galėčiau galbūt užimti pareigas, bet aš ir sakiau, išgirdęs pasiūlymą, kai tapo jau premjeru tą vakarą, kad prieš tai, kai jis tapo premjeru tą vakarą, kad reikia man savaitės laiko pasigalvoti, tiesiog pasitarėjau ir su komanda, kadangi iš mano komandos išėjo vicemerija, laimėjo rinkimus į Seimą ir dabar, jeigu aš būčiau palikęs, iš tikrųjų, tai miestui tikrai būtų pakankamai didelė žala ir darbai suplanuoti, viskas padaryta, žmonėms duoti pažadai, pritrauktos lėšos europinės ir vietinės, ateinantys investuotojai, kurie investuoja į miestą, kurie darbo vietas. Iš tikrųjų, tai per daug yra įsipareigojimų ir žmonėm, ir savo, ir šeimai.
Tai kaip suprantu, jūs nebuvote pasakęs preliminaraus, taip jūs iškart pasakėte, kad jūs pagalvosite.
Aš gavau pasiūlymą, sakau, leisite pagalvot, pasverti vienus ir kitus dalykus, kadangi tai dar buvo šiek tiek anksti, dar premjeras nebuvo premjeru, tiesiog dar buvo tam laikotarpyje, buvo pradėta tam tikras dėlionė politinių pozicijų ir šitą vietą lygtai buvo pasakyti, kad galbūt mano galėtų būti pavardė toje pozicijoje, kadangi turi tam tikros patirties regioniniai politikoje ir pats esu regiono tarybos pirmininkas, tai ir tikrai ne vienus metus tą darau, tai tiesiog buvo pasiūlyta, bet tai yra mano sprendimas, priimti ar ne.
Tai ar įdomu dar būtų išgirsti iš jūsų, kaip jūs vertinate tai, kad buvo nutekėjusi ta jūsų pavardė į viešoje erdvę?
Žinote, kai vienas žmogus žino, tai vienas žino, bet kai žino 10 žmonių ar daugiau, tai žinot, labai politikai mėgsta garsiai kalbėti, aš prašiau, kad apie šitus dalykus, kad nenutekėtų informaciją, bet jinai kažkaip tai vienai per kitaip nutekėjo, matyt, politikai, kurie per daug šneka, tai šitą vietą, tai ta informacija nutekėjo, ir aš neslėpiau, kad toks yra pasiūlymas, bet mano sprendimas yra toks, koks yra. Aš atsakau.
Ir, aptarinėjant jūsų sprendimą viešoje erdvėje, galima čia visko išvelgti. Pavyzdžiui, politologas Mažvydas Jastramskis sako, kad jūsų sprendimas atsisakyti tapti vidaus reikalų ministru yra tarsi mandagus vietos partijoje parodymas Paluckui. Tai ar taip yra, ar nėra?
Ne, Gintautą Palucką premjerą gerbiu ir labai dėkuoju už pasitikėjimą. Ir čia nėra jokios vietos parodymas, galbūt čia politologų tam tikros nuomonės yra. Matote, kai eini į rinkimus ir pastaruoju metu tikrai buvo daug iššūkių su ką pažadė ir nepadarai ir panašiai, buvo daug įvairių kalbų. Tai šitoje vietoje aš visas tas žmogus, ir mes esam dukai tokie, kad jeigu mes pažadame, mes turim padaryti, tai šitoje vietoje aš esu pažadėjęs labai daug sprendimų ir projektų ir darbų padaryti miestui, žmonėms, pažadėjęs savo komandai ir be abejo savo šeimai, tai negaliu aš kitaip elgtis.
Na, jūsų partija buvo pažadėjusi, kad Vilija Blinkevičiūtė taps premjere ir kad koalicijoje nebus Nemuno Aušros, bet premjeru bus Gintautas Paluckas, o Nemuno Aušra yra koalicijoje. Kaip jūs tai vertinat?
Žinote, tai yra kiekvieno žmogaus tam tikra nuomonė, ką jis sako, kaip jis elgiasi ir panašiai. Politika dažniausiai ir vertina pagal nuveiktus darbus, arba pagal tai, kai tu pažadi ir juos bandai ištetėti. galbūt ne visą laiką gerai gaunasi, bet tu rodai tam tikras pastangas. Tai šitoje vietoje, aš manau, žmonės tai įvertins, o dažniausiai politikoje nu, negali suplanuoti visko taip idealiai, kaip atrodo, ir gyvenime gaunasi, jeigu nesusidari su vienu, su viena pusė, derėti su kita pusė. Tai šiandieną koalicija yra tokia, kokia yra. Premjeras yra, o ir tikrai partijoje yra labai mūsų daug žmonių, kurie galėtų užimti šią poziciją, bet yra premjero dabar pasirinkimas ir siūlymas.
Tai jūsų sprendimo netapti vidaus reikalų ministru būtų niekaip nekeitę tai, jeigu Blinkevičiūtė būtų premjere ar koalicijoje nebūtų Nemuno Aušros?
Matote, aš esu žodžio žmogus ir jeigu už pažadu, aš dažniausiai stengiuosi tai padaryti. Tai negaliu būti kitoks ir negaliu kitaip elgtis. Tai ar būtų vienas ar kitas premjeras, manau, mano sprendimas būtų lygiai toks pats.
Ačiū Jums labai, kad skirat laiko. Lietuvos meras Nerijus Cesiulis bendraus su mumis laidoje Aktualusis interviu. Sakau Jums iki kitų kartų.